Iban Jiménez jauna.
Mikroa emanen egun.
Egunon bai.
Zuk ulertuko duzu, oraintxe pairatu dudan sufrimendua. Izan ere, kazetari lanetan ibiligaren guziok, badakigu oso erraza dela mikrofonoa luzatzea, besoa luzatzea, eta hor, eustea, 10 segunduz, 20 segunduz, minutu batez. Baina da, gainditzen duzunean minutuaren muga, balirudik mikrofonoak segundutik segundura pisu gehiago duela. Eta oraintxe egin dut, mikrooin lana bigaztea hauentzako, eta zieran oso gustura, baina kantuak aurrera egin ala, esan egin, bueno, igual, errepika hau sobran zegoen. Zaten nila ezin dio teutxi mikrofonoari gehiago.
Kasik nahiago 15 segunduko kanta.
Bai, hori da. Jimenez, hori ala da.
Ala da, horregatik, aborretxatutu argazki bat egiteko, baina lehen abiziko 10 segundutan, oraindik aurpegion arekin zinenez, bueno, pues ez dakit, etorkizun horako geratuko da dokumentu politu bat, behintzat bai.
Grabatu dut bideoan.
Hori da.
Bueno, gatozen ari da, atera gaitezen putzu ilun eta sakon honetatik. Bai. Urteetan, amarkadetan, Sanfermina neutro balira bezala aurkeztu dizkigute Nafar Guztion hortasunaren zati bat, baina oso haien aldera lerraturik. Adibide bat, Euskal Herri Irratian urteetan Sanfermietan azaltzen genuen Joaquin Ilundain, alkate orde frankista izan zela 1941an lehen txupinazoa jaurti zuena eta horren asmatzailea izan zela. Ez genuen esan hola guri bururatu zitzaigulako, baizik eta historialariek eta alde bateko eta besteko Sanfermiei buruzko liburuek ala ziotelako, nik hori irakurrita daukat euskaraz idatzitako Sanfermiei buruzko liburu batean. Baina Iban, hasi zinen ikertzen, hasi zinen beste batzuen lana ere biltzen, bai. Eta hor, atera zen aurrekariak bestelakoak zirela.
Bai, bai, bueno, berez nik ez nuen ezer deskubritu, baizik eta jakintzera eman nuen, bueno, bertan
divulgazio zegoen lana,
historia bat, eta bueno, pues nik aprobetsatu nun ezagutarazteko, ez? Jokintxo Ilundain eta Joaquin Pérez Salazarren historia horrek badauka egiaren parte bat, eta egia da, haiek izan zirela udal plazatik, pues txupinazo bota zuten lehenak, hori bai, baina udal plazatik. Lehen Errepublika garaian Gaztelu plazatik botatzen zuten txupinazoa, eta hasi zen oso modu herrikoia, espontaneoa, eta bueno, bitan pentsatu gabekoa, ez? Garai hartan, Gerra Zibil baino lehen, Uztailaren 6a bazen, bueno, bezpereko eguna, peinak ez ziren irtetzen, bueno, gaur bezala, ez? Eta, bueno, baina ez zegoen oso garbi...
Noiz azten zen,
noiz azten zen Sanferminak, ez? Eta, bueno, momentu batean, irundarpeto bati bururatu zitzaion Sanferminek behar zutela hasiera jakin eta duin bat, ez? Eta iruindar horrek baimena eskatu zion, bueno, garaiko udalari, zuziri batzu botatzeko Gaztelu plazatik, kioskoen ondoan, oso modu espontaneoan, eta, bueno, pues bitan pentsatu gabe, eta udalak ere bitan pentsatu gabe,
baimena eman zion,
eta iruindar hori deitzen zen Juanito Etxepare, Aramendia.
Kale nagusian estankoa zuena.
Bai, tabako denda bat bazeukan Sanzernin Elizaren aurrean oraindik dagoen tabako denda hor, ni gogora
bai.
Uste dut oraindik badagoela, ez?
Hala ba, esan nuke.
Bai. Eta Juanito Etxeparenen argaziak badaudela artxiboetan eta olako argazki batean gainera agertzen da Garzilaso diaren Navarrako zuzendegiaren ondoan zuziriak botatzen eta Garzilasorentzat bazen akto garrantzitsu eta potente bat.
Sartuko dugu hemen kuina bat.
Bai.
Solasean ari gara Agerreta Garzilaso liburuaren egilearekin.
Baita.
Argi gera be. Liburu dendarik onenetan salgai.
Hori da. Ez guztietan, onenetan bakarrik.
Onenetan soilik.
Bai. Baina tira, kontua da, bai, bost aldiz egin zuen Juanito Etxepareko lako txupinazo botatzea, eta gerra zibilaren ondoren Juanito Etxepare desagertua zegon. Gero jakin izan dugu, bueno, falangistek hil zutela, ez dakigu fusilatu edo desagertarazi edo ez dakigu zergatik, edo ez dakigu, bueno, zergatik bai, errepublikanoa zen, alderdi errepublikanoren militantea, eta oraindik orain Juanito Etxeparen gorpua ez da agertu, inork ez du, bueno, pues ez zeukan semealabarik, bere alderdia gainera etzen berrereki transizio garaian, ordu, bueno, pues ondorengo hori gabeko iruindarra zen Juanito Etxepare, ez? Eta, bueno, errepresioaren mugarri garrantzitsu bat, errepresioaren aurkako mugarri bat bihurtu da azken urtetan ere bai Juanito Etxepareren historia, batez ere, bueno, orain dela ja, 7 urte, ez? 2015ean, ez? Ba, Txupin Etxepare elkartaren eskutik, bueno, pues hasi ginen hau historia horren edo historiari berreskuratzen eta Jokin Txulindain eta Jakin Perez Salazarren bueno, ba, historia hori edo gezur hori desmuntatzen, ez?
Hor, bueno, aipatu garestian, ez da, zergatik desagerrarazi zituzten San Fermin historia ofizialetik, neutrotzat aurkezteko, eta lerratuta beti ere, haien aldera nortzuk asmatu zuten, ba, oso alkate orde jator batek, ez da, frankista baina jatorra horrelako itura asmatu baitzue, bueno, bestelako aurrekariak baziren, bai horretan, eta baita beste kontu batean ere, Zurigorriz, jantzen gara guziok, hor, bueno, alako kondaira batzu badira diotenak, entzierroan korrika egiten zuten, arakinen omenez dela, eta zapigorriak irudikatzen zuela, arakinek bizkarraldean zituzten aragiaren odol orbanak eta horrelakoak, baina horre ere, badira beste aurrekari batzu, langileekin, langile klasearekin loturikoak.
Bai, bueno, Zuritagorriz jantzeko ohituraren hasiera ikertzea edo demostratzea asko zailagoa da. Ez, bueno, noiz hasi zen jendea.
Baur, folklorean, bada, ez, bizkaitar jantzkera esaten ziotena, eta San Fermietako afixetan badira horrelako irudiak, aurretik ere, bai, hori da.
Eta Lizarrako gaiteroak edo ez dakit, ez, orain ez dugu goratzen, baina, bueno, esan dezakegu Zuriz jantzeko ohitura modu, bueno, ofizialean, lehendabiziko peña izan zen peña beleta, la peleta peña, Jarauta kaleko peña bat,
modu kolektiboan esan genezak, ez da? Eta pixka zabaldu zutenak.
Hori da, hori da. Haiek erabaki zuten, ba, peinakide guztiak Zuriz jantzea, eta aurkitu dugun lehendabiziko argazkia 1930ko urtekoa dela, orain dela urte batzuk, lortu genuen argitaratzea, bueno, Markina abizeneko ondorengoe eman zigutelako, oso argazki polita gainera, oso ongi eginda, zenolako argazkilariak bazuden orduan ere bai, gaur bezala, ez? Eta, bueno, momentu horretan erabaki zuten Zuriz jantzea, eta Jarauta kaleko jendea izanik, ba, margolariak, arakinak, zurginak, igeltzeroak ziren, eta ia guztiak ziren edo anarkistak, edo komunistak, abertzale batzuk ere bazeuden. Eta, bueno, hasi ziren horrekin, Errepublika garaian Zuriz jantzeko ohitura, bueno, ez zegoen gaur bezain zabalduta, baina, bueno, honen historiare oso tristea da, ez? Gerra zibil hasi bezain laster, bueno, lehendabiziko udan, falangistek eta bueno, Oiaga koronelak eta bar, atxilotu zuten hoietako batzuk, eta eraman zituzten Bardetako Balkardera etxolara bertan fusilamendu orokor bat egiteko, eta hoietako bi, bertan zuden bi, hasi ziren korrika egiten, IES-ean, bata zen Honorino Arteta eta bestea Jose Zapata, ez? Bietako bat hil zen, bueno, erori zen bertan, baina bestea Honorino Arteta iritsi zen Frantziara kandantxu bidetik edo jakaren bidetik eta gero Parisen eman zuen urte asko.
Eta guztiz interesgarria hori ere gora ekartzea, eta esatea, bueno, sorburua hor dutela, eta San Ferminak ez dira horren neutroa, lerratu nahi izan dituztela, eskuin aldera, eta ezkerrean ere bazirela horrelako horrekariak. Mil esker egin duzun lan guziaren gatik, Iban Jimenez, eta somatu ditu zure bisemeekin etorri baitzara, bai. Kroketa eskean, esaten ari da, barran. Aitak ordainduko du, nahi ditugu lau kroketa, rabarrazio bi, eta laun esti, ez da git bina hartu nahi dituzten, edo nola den kontua?
Dena izango da Euskal Herri Irratiaren bazkideon kontura.
Bai, hori da. Hori da.
Bai, nolako zalantzari gabe, ala.
Hora gure bazkidea.
Erronda hau.
Den horren dituta dago.
Jimenez, estimatu da, tradizioa bai. Zuere urtero tortzea, tabernetan ikusiko dugu elkar.
Gozatu San Ferminak, bai.
Bai, hori da, aholku interesgarri zenbait, eta horien ondotik kasu, goimailako musika, eta gainera Euskal Herria Irratiko izar oi bat gure artean izanen baititugu.